Každý den na nás ráno čeká nové číslo o počtu lidí pozitivně testovaných na COVID-19. Kromě počtu testů používají epidemiologové i různé propočty. Nakolik spolehlivé ale tyto údaje vlastně jsou, kterým testům se dá beze zbytku věřit? A platí, že čím více bude otestovaných lidí, tím lépe půjde epidemii zvládnout.
Speciál Jana Bumby.
Vláda včera přiznala, že opatření, která zavedla proti šíření koronaviru, nefungují. Rozhodla se je zpřísnit. Od středy v Česku začne platit noční zákaz vycházení. Kabinet také omezil více provoz maloobchodů, zakázal prodej na trzích a tržnicích. Výjimku mají prodejci potravin na farmářských trzích. Opatření by měla platit zatím do konce nouzového stavu, tedy do 3. listopadu. Nová nařízení teď shrne Andrea Kubová z domácí redakce. Dobrý den.
Dobrý den.
Zákaz vycházení bude platit v době od 9 večer do 4 ráno 59 minut. Jsou v tomto zákazu nějaké výjimky?
Ano, jsou. Večer a přes noc se budou moct venku pohybovat jen lidé, kteří jdou do práce nebo vykonávají povolání. Ministr zdravotnictví za hnutí ANO Roman Prymula vysvětlil, že výjimka platí taky pro cesty, které není možné odložit kvůli ochraně života, zdraví nebo majetku.
Je tam také výjimka, která umožní v podstatě venčení psů. Umožňujeme provést toto i po 21. hodině, ale je tady omezení 500 metrů od bydliště.
Co se od zítřka změní pro prodejce a zákazníky v obchodech?
Tak i po zavedení těch nových pravidel bude dál platit, že otevřené smějí být jen některé obchody, třeba potraviny, drogerie, lékárny nebo zverimexy. Prodejny musí být od středy zavřené mezi 8. hodinou večer a 5. hodinou ráno. No a v neděli bude zakázaný prodej po celý den. I tady jsou ale výjimky, které platí pro čerpací stanice, lékárny nebo obchody na nádražích. Pokračuje ministr průmyslu a obchodu za hnutí ANO Karel Havlíček.
A nevztahuje se to ani na restaurace. Zjednodušeně řečeno, restaurace budou moci připravovat pokrmy a je možné si je vyzvedávat.
A kvůli svátku zesnulých budou dál otevřená i květinářství. Od zítřka do nich ale smí maximálně dva zákazníci najednou.
Povoleny zůstávají taky farmářské trhy, ale jenom za určitých podmínek. Za jakých?
Farmáři smí nabízet jen prodej domácích potravin, jako je ovoce, zelenina, maso, vejce a pečivo. Na trzích budou taky platit přísnější protiepidemická opatření. Rozestupy mezi stánky musí být 4 metry a pohybovat se tam bude moct nejvýše 20 lidí na 400 metrů čtverečních. No a kromě farmářských trhů jsou povolené i pojízdné prodejny.
Tolik Andrea Kubová z domácí redakce. Děkujeme. Naschledanou.
Naschledanou.
Ministr zdravotnictví Roman Prymula, který mimochodem sám vládní opatření, která prosazoval, zřejmě nedodržoval, uvedl, že údaje a propočty naznačují, že by v zemi teď mohlo být 500 000 nakažených. Naším hostem je teď odborník na testování, profesor Pavel Dřevínek z 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Motol. Dobrý den.
Dobrý den.
Když vláda teď tedy operuje s nějakými čísly nakažených, to jsou údaje opřené o výsledky PCR testování.
Je to tak. Zaprvé jde o testování a o výsledky takové, jaké máme teda natvrdo, a z toho potom extrapolace, čili odhad, kolik je nepoznaných případů, nepoznaných lidí s infekcí v populaci. Takže jsou to odhady, na základě kterých tady pan ministr uzavírá, že se jedná zhruba o 500 000 lidí.
Co se týká toho samotného PCR testování, jaká je spolehlivost těchto testů?
No, PCR test je to nejlepší, co máme k dispozici. PCR test detekuje nukleovou kyselinu viru a díky tomu, že během samotného PCR se namnožuje daná detekovaná oblast, daná nukleová kyselina, tak získáme obrovské množství a tím si zvyšujeme citlivost celého vyšetření. Takže PCR je to nejlepší.
Kdo ty testy vlastně tedy vyrábí a jak drahé je provést tento test? Jaký zisk z toho mají ta odběrová místa třeba?
No, test PCR vyrábí spousta výrobců, je k dispozici PCR jako takovým, samozřejmě k dispozici pro detekci neskutečného množství různých agent, nejenom virových, ale i bakteriálních. Od toho února máme k dispozici tedy PCR testy pro detekci koronaviru typu 2 a jsou komerční testy k dispozici od nejrůznějších firem. Ta cenová nabídka je dost podobná, takže už není to, že bychom viděli velké rozdíly v ceně, když bychom si chtěli pořizovat od výrobce A nebo od výrobce B, a vše se to pohybuje zhruba v rozmezí 200-300 korun za samotný PCR, ale musíme k tomu přičíst samozřejmě takové ty více náklady, to, že nejprve někdo musí provést odběr v ochranných prostředcích, že potom ten vzorek se musí zpracovat tím způsobem, aby se nejprve získala z toho nukleová kyselina a pak teprve tedy přistupujeme k vlastnímu PCR, to je ta cena jenom za tu poslední část detekce, čili za to PCR, o které jsem hovořil, těch 200-300 korun.
A tedy, když ta cena pro samoplátce se pohybuje kolem 2000 stále, tak to se dá odůvodnit těmi více náklady?
Říkám, ono to totiž velmi narůstá cenově vzhledem k tomu, kolik lidí potřeba, aby se vlastně účastnilo toho testování, čili začíná to s vlastním odběrem, odběrem v ochranných pomůckách přes extrakci a potom k tomu vlastnímu PCR. Ta cena, která byla takto nastavená někdy v dubnu, květnu panem ministrem zdravotnictví, je založena na sazebníku výkonu, čili není to nic zvláštního. My na tomto principu běžíme dlouhá léta, že za vyšetření pomocí PCR, a to už, jak jsem říkal, jakýchkoliv jiných mikroorganismů, nejedná se jenom o koronavirus typu 2, například o třeba, řekněme, černý kašel, o původci černého kašle, tak pokud ho detekujeme metodou PCR, vykazujeme pojišťovnám úplně stejný kód a stejné bodové ohodnocení, čili není to žádná novinka, že by se z ničeho nic vymyslela takováto cena a takové bodové ohodnocení za vyšetření metodou PCR.
Objevují se i nějaké nové testy a teď nemyslím třeba ty antigenní, ale co se týká PCR, tak třeba Univerzita Karlova někdy už na přelomu srpna a září oznamovala, že bude mít nové testy, které mimo jiné rozliší COVID od jiných druhů chřipky. Tyhle testy už se někde využívají?
Využívají se a využívají se dlouhodobě. Nemyslím teď tedy ve vztahu ke koronaviru, ale například, když detekujeme pacienta, který má respirační příznaky ještě v loňském roce, tak jsme také vyšetřovali z pohledu diferenciální diagnostiky, zda to může být chřipka A, chřipka B, respiračně syncytiální virus, čili spousta možných dalších původců respiračního onemocnění. Těmto PCR testům říkáme takzvaně multiplexové, čili v té jedné reakční směsi dokážeme odlišit, který že to virus je tam vlastně přítomen, který to způsobuje z možných potenciálních tedy způsobujících respirační onemocnění. Čili to jsou multiplexové PCR. Technicky jsou docela dobře zvládnutelné, protože se zkrátka přidá tam více chemikálií, které dovedou detekovat vícero virů zároveň. Čili to, co vlastně vyrobila nebo co nabízí Karlova univerzita, není z pohledu principu detekce novinkou. Samozřejmě usnadnilo to vnímání, jak by to mohlo vypadat na podzim, že budeme potřebovat od sebe odlišovat koronavirus od jiných původců respiračních onemocnění, ale tohoto stejně tak můžeme získat i od komerčních výrobců, myslím, tuto variantu PCR testování, tu multiplexovou.
Nicméně rektor Zima tehdy mluvil i o tom, že ty testy by měly být levnější než ty, které dosud byly využívány, ale jestli jsem to správně pochopil, tak na tu cenu, ať už tedy proplácenou pojišťovnou nebo pro samopláce, by to nemuselo mít úplně ten vliv, protože tam rozhodující právě jsou ty další věci, nejen ta cena samotného testu?
Tak. Říkáte to velmi správně, my se stále točíme o dvou vlastně cenových kategoriích. Jedna je za vlastní PCR, ano. Za tu reakci na konci a ta se pohybuje už v poměrně nízkých cenách, jak jsem tady zmiňoval ta čísla, čili nemyslím si, že Karlova univerzita by výrazně mohla snížit tu cenu, takže tady není už v tomhletom veliký rozdíl, za to odebíráme od toho či onoho. Potom ta celková cena je nabalena ty přídatné kroky.
Co se týká dalších druhů testování, pane profesore, jaké by šlo využít ještě jiné testy, než ty založené na PCR metodě?
Tak PCR metoda je metoda založená na přímém průkazu koronaviru, čili detekujeme tam nukleovou kyselinu a stejně tak tady máme ještě další varianty přímého průkazu infekčního agens, a to jsou tedy ty antigenní testy, které detekují bílkovinu daného koronaviru. Takže je to zase přímá detekce, akorát trošku jinak pojatá. Je poměrně specifická, podobně jako detekce cestou PCR. Problém s antigenními testy ovšem tkví v citlivosti toho daného vyšetření a to je to, co teď asi hodně probíráme a diskutujeme na odborných fórech, zda ta citlivost je dostatečná nebo nikoliv. A po tou citlivosti si představme, je to o tom, zda ten test dokáže zachytit opravdu všechny pacienty, všechny, kteří jsou pozitivní. A pokud je citlivost 100%, tak to tak je, ale žádný test nemá 100% citlivost, ani PCR. A u těch antigenních testů se zdá, že ta citlivost se pohybuje mezi 70-80%. My jsme tady shodou okolností v Motolské nemocnici právě ukončili takovou pilotní studii, kde jsme si zjišťovali, jaká je citlivost antigenního testu v porovnání s testem PCR a dospěli jsme k závěru, že to je skutečně pod 70%. Znamená to, že 30% pacientů, 30% těch, kteří mají infekci podle PCR, čili PCR to zachytí, tak antigenní test tyto pacienty nezachytí. Takže je tam ta 30% únikovost, což je poměrně výrazná. Výhodou antigenního testu je rychlost, snadnost provedení, takže to jsou samozřejmě výhody, které se zvažují, nebo které vlastně vedou k tomu, abychom zvažovali antigenní test jako velkou pomůcku v tom, abychom mohli rozšířit kapacitu testování a mohli i provádět víceméně u lůžka pacienta nebo prostě na místě vlastního odběru.
Vysvětluje Pavel Dřevínek z druhé lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Motol. Já vám děkuji za rozhovor. Nashledanou.
Nashledanou, děkuji za pozvání.
Své zkušenosti s plošným testováním má už sousední Slovensko. Naším dalším hostem je epidemiolog, prorektor Trnavské univerzity Marek Majdan. Dobrý den.
Dobrý den všem poslucháčům, dobrý den.
Pane Majdane, co zatím ukázaly výsledky plošného testování na Slovensku v těch oblastech, kde se to pilotně zkoušelo?
No, skúšalo sa to pilotne teda v 4 okresoch, o tom asi vaši poslucháči už počuli, ktoré sú na Slovensku momentálne najviac zasiahnuté, teda podľa tých testov, ktoré sa vykonávajú tou PCR metódou. A tie výsledky sú také, že sa otestovala sa väčšina vlastne obyvateľov týchto okresov, a odhalilo sa, že 4% z tých testovaných vlastne majú mali pozitívny ten test, ako kolega pán profesor predo mnou hovoril, treba pozerať na limity týchto testov a trochu to zobradov aj pri tej interpretácii, čiže nie je to úplne možno pravdivý obrad, ale každopádne to hovorí to, že v tých postihnutých okresoch, aspoň ak hovoríme o nich, pretože z nich máme údaje, nám pomerne veľa prípadov uniká tým štandardným testovaním. Takže je to určite také memento, že tie kapacity toho štandardného testovania v tých postihnutých okresoch sú presiahnuté a prípady tam unikajú.
A jsou to tedy, pardon, že vám do toho vstupuji, jsou to tedy ty antigenní testy, které jsou používány na tomto plošném testování?
Ano, to jsou ty antigenné testy, o kterých se před chvílkou diskutovalo. Čiže tam treba naozaj dávat pozor na to, že ich netreba zamieňať s diagnostickými testy. To jsou testy primárně určené na screening, to znamená na orientačné určenie výskytu toho ochorenia v populácii. Sú užitočné v takomto zmysle, ale ako diagnostické testy majú svoje limity. Nemáme dáta z populácie, ktoré by nám hovorili jasne, aká je tá senzitivita, špecificita, ale pravdepodobne to bude niekde tam okolo 70-80%. Tak ako hovoril kolega, a ako hovoria aj nejaké výsledky u nás testovania z nemocnic, tam to dopadlo podobne, ale niečo iné sú pacienti v nemocnici a iná je všeobecná populácia, to treba tiež mať na pozore.
A potom se, rozumím, a potom se tedy ty výsledky zjištěné na základě antigenních testů ještě nějak verifikují, třeba ti lidé, kteří mají pozitivní antigenní test, tak jdou ještě na ten PCR, anebo už se to nějak neřeší?
Nie, je to nastavené tak, že ten, kto má pozitívny test, tak ide do izolácie na 10 dní, myslím. Čiže každý s pozitívnym testom automaticky ide do izolácie, nejde na potvrdenie PCR testom. To by bolo logisticky prakticky nemožné uskutočniť. Tam by išlo nárazovo o desiatky, možno stovky tisíc testov, ktoré bolo treba urobiť popri tom rutinnom, samozrejme, testovaní, ktoré musí bežať ďalej popri tomto. Čiže je to treba vnímať skôr ako také opatrenie dodatočné k tým limitáciám toho zhromažďovania a kontaktu a zákazu vychádzania, ktoré momentálne platia na Slovensku. a ktoré majú pomôcť tomu, aby sa naozaj identifikovala dodatočná časť tých pozitívnych ľudí, aby sa dokázali potom izolovať a tým možno tú krivku nejakým spôsobom sploštiť viac, ako keby sme použili len vlastne tie, nechcem použiť metódy, že lockdown, ale skôr tie opatrenia znižovania pohybu a mobility a stretávania sa.
Takže je to takové varování, řekněme, i když tedy všichni vědí, že to je jenom s určitou mírou jistoty nebo s určitou mírou pravděpodobnosti, ale pro jistotu ti lidé mají nařízenou karanténu, což by mělo tedy v důsledku oploštit křivku.
Ano, isté je pravda, že niektorí z tých ľudí, ktorým vyjde pozitívny, tie skutočnosti pozitívnym byť nemusia.
Ano.
A naopak tí, ktorí sú negatívni, tak nemusia byť negatívni. Ale to už je daň za tieto screeningové testy. Ich výhodou je rýchlosť, lacnosť a jednoducho nie sú nejakým spôsobom záťažov. Ale toto je daň za to. Čiže vo svojej podstate, keď sa na to pozriem ako epidemiolog, hľadiska riešenia tejto krízovej situácie, tak to je významná pomoc.
Vysvetľuje epidemiolog a prorektor Trnavskej univerzity Marek Majdan. Ja ďakujem i vám, že ste byl hostem našeho speciálu. Naschledanou.
Ďakujem veľmi pekne, pekný deň do Prahy a do Českej republiky.
A zvu do vysílání také profesora Vojtěcha Tóna z výzkumného centra Recetox Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
Ještě jednou zopakuji ta slova ministra Prymuly, že údaje a propočty naznačují, že by v zemi, myšleno tedy v České republice, teď mohlo být 500 000 nakažených. Když slyšíte takovouhle informaci, jaká to je zpráva vlastně, jak to máme interpretovat?
Je to zpráva, že nám tady ti lidé, kteří se setkali s koronavirem, tím novým typem SARS-CoV-2 viru, takže nám tady narůstají. A ono to bude pokračovat v té naší populaci ještě dále. Je možné, že v současné chvíli již máme jich mnohem více, jenom o nich stále nevíme.
Když by testy odhalily, že koronavirus třeba tedy je v populaci více rozšířený, než jsme si dosud mysleli, byla by to nutně negativní zpráva?
Není to nutně negativní zpráva, neboť populace získává jakožto každý jednotlivec z ní, ale tím pádem i celá populace získává imunitní paměť právě na to, co může být pro ní nebezpečné. A to byl nebo je ten nový typ koronaviru. A my tímto způsobem můžeme pak na opakované setkání s tímto koronavirem opět zareagovat, ale již tak, že neonemocníme zásadním způsobem tak, že by onemocnění bylo těžké. Může proběhnout ve střední podobě nebo úplně v lehké podobě, nebo o něm nemusíme ani vědět. A to už probíhá i nyní, takže ta celá řada lidí, kteří se setkali s koronavirem, již zde budou a nejsou odhaleni, protože ani ty příznaky nemuseli na sobě přímo poznat.
Kvůli tomu, že jsme si tedy vybudovali už nějakou schopnost se s tím virem vypořádat?
Je to tak. My vytváříme imunitní obranu, a to na úrovni nejen nespecifické imunitní obrany, ale také na úrovni takzvané specifické imunitní obrany, která je nadaná pamětí. A ta umožňuje jak tu obranu buněčnou, což je ten typický typ protivirové obrany, ale také pomoc i buněk k tvorbě protilátek a i tento se pak může uplatňovat, neboť některé z těchto protilátek jsou takzvané neutralizační a mohou pomoci virus eliminovat.
Platí to obecně? Nebo jsme každý jiný a každý máme jiný imunitní systém a i ten bude prostě reagovat jinak na každé další setkání s koronavirem?
Ve svém principu je obojí pravdivé. Platí to obecně, ale přitom jsme každý jiný. Ono se to nevylučuje. Čili někdo z nás může zareagovat tou reakcí vyšší, může být nějakým způsobem přemrštěná a může se to stát i z důvodu, že má třeba nějaké jiné onemocnění a tímto způsobem už pak ten náš imunitní systém nebo konkrétního člověka imunitní systém reaguje jakýmsi způsobem odlišně než třeba u jiného člověka, který by dané onemocnění neměl.
Dá se nějak kalkulovat s kolektivní imunitou? Já vím, že to je takový problematický termín v těch státech, kde o tom se třeba více hovořilo na jaře, od toho pak každý utíkal a nechtěl se k tomu ani hlásit, že to vůbec vyslovil. Jak to je s kolektivní imunitou?
Já si nemyslím, že by bylo špatně, že to vůbec vyslovil. To je naprosto jasný odborný pojem. On byl nějakým způsobem zprofanován v rámci spolitizování, ale po stránce odborné je právě to, že každý se chrání a je součástí společnosti, tak v podstatě umožňuje svojí ochranou snížit přenos viru i na toho okolí, i na toho dalšího člověka, který je s ním v blízkosti. A to je naprosto zásadní. Čili kolektivní imunita je jeden ze základních pilířů, který pomůže tomu, abychom my zastavili v konečném důsledku tuto velikánskou epidemii, fakticky je to pandemie celosvětově, a tímto se dokázali ochránit i v rámci těch jednotlivých států. Čili veškerá opatření, která jdou ruku v ruce, pak pomůží v průběhu času tomu, abychom celou situaci dokázali zvládnout.
A kolik lidí... Velice se omlouvám, pane profesore, prosím, dokončete větu.
A k tomu může pomoci potom i to další nachystání v té prevenci, a to je příprava vakcíny, která v podstatě dělá to tež.
Teď nevědomky, který jste mi nahrál na tu další otázku, protože třeba ředitel Pražské nemocnice na Bulovce Jan Kvaček v našem vysílání to formuloval slovy, že všichni teď čekají na vakcínu. Kdyby se objevila, za jak dlouho pak skončí epidemie?
V podstatě v těch posledních informacích, které máme odborně k dispozici, se ukazuje reálné, že na přelomu roku by zde již mohla být vakcína v Evropské unii. A to je zásadní pilíř k tomu, abychom zase dokázali nejprve svým způsobem nachystat aktivní imunizací tu populaci, která je v první linii, to znamená zdravotníky a záchranné složky. A toto pak se dá postupně rozšířovat i na tu širší oblast, a to zejména právě těch, kteří jsou náchylní, tedy především seniorů. Ti to by měli dostat a mít rezervovánu tuto vakcínu jakožto první. A ti ostatní mohou k tomu přistupovat. A my jsme schopni i vytestovat dopředu, kteří ti lidé onu vakcínu budou potřebovat, protože můžeme kvalitními testy zjistit, jak jejich imunitní systém reagoval i na úrovni tvorby paměťových protilátek.
Vysvětluje profesor Vojtěch Thon z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. I vám děkujeme za rozhovor. Naschledanou.
Děkuji, naschledanou.
Takový byl tedy speciál Českého rozhlasu Plus nejen k dalším mimořádným opatřením přijímaným v rámci boje proti koronaviru, ale především jsme ho věnovali tomu, jakým způsobem se dá testovat a k čemu vlastně se dá testování využít. Za chvilku další čerstvé zprávy.